U ka nin taji bɔyɔrɔ bɛ bareli 650,000 de bɔ tile o tile. Nin yɔrɔ kofɔlen min dilanna u ka jamana nafolotigiba Aliko Dangote fɛ. A taji bɔyɔrɔ kofɔlen ye diesel ani essence yɛrɛ bɔli daminɛ kabiri janvier kalo waati. Nka cakɛdaso min bɛ wele ko OPEP, o baarakɛla dɔw y'a lase ko ka kɛɲɛ ni taji yɛrɛ sɔngɔ gɛlɛyali ye. Ko min bɛ ka gɛlɛya lase mɔgɔ caman ma ka se k'u ka bolimafɛn sen naaniw n'o ye voiture ye boli. Ko gɛlɛya selen don olu caman ma ka sabu kɛ taji ntanya ye. Ni nafolobatigi n'o ye Monsieur Dangote y'a lase u ka jabaraniso kan min bɛ wele ko Channel News. K'u ka jamana fanga ka cakɛdaso n'o ye cabinet gouvernemental ye ani ka fara foroba yɔrɔ dɔw kan Nigeria jamana kɔnɔ. I n'a fɔ cakɛdaso min ka baara bɛnnen don tajiko ma n'o ye National Petroleum Corporation ye. K'olu tun bɛ baaraw la cogo min na taji sɔngɔko bɛ se ka sigi sen kan. N'an tilala nin baara ninnu na ni NNPC, o bɛna sɔn ka kɛ sababu ye bi walima sini ka an ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati ka se k'an ka baaraw labila sugu kɔnɔ. A ye min fara kan. Nin cakɛda kulu in n'o ye NPC ye olu ka kuma latɛmɛla ma kunnafoni jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen foyi kɔni di ɲininkaliw kun kan min dɔ bɛ tali kɛ taji labilaliko a n'a ciyɔrɔkow kan n'o bɛ wele ko livraison de carburant nanzarakan na. Nigeria jamana bɛ miliyari caman dolari la de labila ka se ka taji san min nafolo dɔ labilala jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o bɛ wele ko subvention san caman tɛmɛlen ninnu kɔnɔ k'o de tun kɛra sababu ye ko ka taji sɔngɔ bin. Nin taji bɔyɔrɔ kofɔlen ye min dayɛlɛnna 2021 dayɛlɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kurubon kari la u ka jamanatigi Muhammadu Bukari fɛ salon.